Příjemné dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Petra Ševců. V dnešním pořadu Přímo z místa si hodně budeme povídat o hudbě. Hudba bude také znít. Nebude to hudba lecjaká, bude to hudba muzikoterapeutická. My se totiž dnes s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc nacházíme v takové muzikoterapeutické laboratoři předního českého muzikoterapeuta Lubomíra Holcra. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne i všem posluchačům a skutečně je to tak, jsme u mě v mé muzikoterapeutické laboratoři, kde pro představu jsou rozložené tibetské mísy, mám jich tady asi 30, gongy na stojanech, nejrůznější bubny z celého světa, didžeridy, pak i naše lidové nástroje, fujarky, pišťalky, koncovky, brumle, no a mnohé další.
Řekla bych desítky, možná až stovky hudebních nástrojů, i když jsme sem do té laboratoře procházeli vaším bytem, tak těch nástrojů máte všude spoustu. Každopádně na úvod si řekněme, co to je muzikoterapie.
Já bych nejdříve rád pověděl posluchačům, že muzikoterapií, těch přístupů nebo metod je celá řada. To nebudu tady nějak blíže specifikovat. Můj přístup nazývám od začátku, to znamená tak 25 roků, které to dělám, celostní muzikoterapii. V tom názvu je ten můj přístup, že vnímám člověka a svět, že není jenom z té materie, z té hmoty, ale že zkrátka nad námi a v nás je něco nehmotného, co naší existenci přesahuje. A nejenom, že to vnímám, ale my to při té terapii používám. Takže to je jedna z takových charakteristik, která to celkem zásadně vymezuje. A protože jsem profesionální hudebník, prošel jsem mnoha žánry, včetně staré hudby i gotiky, tak jsem se seznámil na vlastní uši, na vlastní organismus, na vlastního Lubomíra, že existují i jiné typy ladění, než dneska používáme, takzvané přirozené ladění. No a to je další zásadní charakteristika. To znamená, že používám nástroje a i zpívám v tom takzvaném přirozeném ladění.
No tak když už jste to zmínil, co to je teda to přirozené ladění? Znamená to, že my jako teď obecně jsme naladění jinak?
Od přelomu vlastně gotiky renesance začíná nástup takzvaného temperovaného ladění. Bylo to s rozvojem více hlasů a harmonie, to potom v baroku už je to dovršeno. Takže my dnes vlastně používáme v hudbě všeobecně na celém světě temperované ladění, to je upravené ladění. Když toto přirozené ladění to vychází čistě z fyzikálních akustických zákonů, to znamená, že ty vztahy frekvenční vzdálenosti mezi tóny jsou poněkud jiné.
Znamená to, že když, řeknu to laicky, posloucháme hudbu v přirozeném ladění a v tom temperovaném, je v tom pro nás rozdíl?
Pro běžného posluchače ani moc ne. To znamená, my už jsme nějakých 400, možná 600 let zvyklí na temperované ladění. Ten náš kontrolní orgán, dlouhodobá paměť hudební, ta je na to nastavená. Tu hudbu vnímáme jako příjemnou, takže nám ladí, že vlastně harmonická, používá se tam harmonie. Ale nicméně, když byste šli na koncert právě třeba gotické hudby nebo hudby, kde se používají nástroje přirozené mladění, tak byste přišli na to, třeba ne hned, ale někdo i hned, že ta hudba vám bude minimálně nějak trošku jinak znít, budete z toho mít jiný pocit a hlavně bude to na vás jinak působit.
Zajímá mě, jestli v současné době, kromě toho, že bychom si zašli na koncert gotické hudby nebo něco podobného, existuje někde na zemi ještě někdo, kdo tady tu přirozenou hudbu v přirozeném ladění tvoří?
Tak naštěstí tady ta změna, o které jsem hovořil, ta se stala pouze v Evropě, pak se rozšířila do celého světa. Ale když se podíváme dál na východ, tak národy jako je Indie, Čína, Vietnam, Laos, Kambodža, nebo i Japonsko, Korea a tak dále, tak ty jejich tradiční nebo klasické hudby, hrané na klasické nástroje, tak ty jsou pořád přirozené mladění. Indická klasická hudba, sitar, vína, tabla, jo, tady ty nástroje, tyhle ty hudby to mají pořád, a nebo, což je tak ještě zajímavé, jsou to hudby přírodních národů, to znamená, to jsou ještě ty národy v Jižní Americe, v Africe, v Austrálii, ale i na Sibiři, v některých částech Evropy, které pořád vlastně používají ty své tradiční nástroje, tradiční hudbu, a tam to zkrátka jinak nefunguje.
V čem to spočívá, teda ta vaše metoda?
Tak už v tom názvu je to zakódováno, to znamená, že já při tom hraní, při tom působení, ať už je to pasivní nebo aktivní forma, to znamená, buď hraju a zpívám jenom já jako muzikoterapeut, anebo se mnou hrají klienti nebo ti, kteří se zrovna toho procesu muzikoterapeutické účastní. Ty nástroje, vlastně protože jsou v tom přirozeném mladění, navíc jsou z přírodních materiálů ručně vyráběné a já ještě si hlídám velice, kdo ty nástroje vyrábí. To znamená, že mám svoje dodavatele ověřené nebo výrobce, u kterých jsem si jistý, že mají ty nástroje od nich takzvanou muzikoterapeutickou kvalitu, že vyhovují tomu, jak je používám. No a ti lidé se postupně ladí a protože i to přirozené ladění máme hluboko v genech v sobě uloženo, a jak určitě fura posluchačů ví, tak vlastně lidské tělo je z 65 až 70% složeno z vody. A ta voda se velice podobá, je to skoro totožná jako mořská voda. Určitá hudba hraná na určité nástroje nebo zvuky, tóny jsou schopné harmonicky organizovat jak vodu, molekuly vody, tak i nějaké sypké materiály. To znamená, my víme přesně, máme to vysledované, vyzkoumané, jak ty nástroje působí třeba, co dělají s vodou, jaké vytvářejí harmonické obrazce, tibetská mísa nebo vodní zvon a tak dále. A už tohleto nám dává jasně najevo, že to samé se děje u nás uvnitř v organismu a ta tekutina, potažmo buňky lidské, se taky harmonizují a nabíjejí. Nabíjejí se vlastně pozitivním elektrickým nábojem. No a všechny tyto účinky potom v tom fyziologickém projevu lidského organismu se nakonec se stane to, že člověk se vlastně uvolní, uklidní, je v takzvaném relaxovaném stavu, harmonizuje se a mozek, centrální nervová soustava, reaguje změnou. To znamená, že se dostává do změněného nebo často i mimořádného vědomí, což jsou stavy, které jdou zcela běžně změřit na EEG.
My tady EEG nemáme, ale myslím, že bychom mohli přikročit pomalu k těm nástrojům a také našim posluchačům dát ochutnat aspoň zvukově, jak zní tady přirozené ladění. Vy jste se tady hnedka klekl k těm prvním tibetským mísám. Co to je tibetská mísa?
Těmto nástrojům se říká všeobecně tibetské, ale ono to neznamená, že by se používali jenom v Tibetu. Oni se tam původně vyráběli, ale časem se začali vyrábět i v Nepálu a v Kašmíru, zkrátka tady v těch oblastech, v té tibetské náhorní plošiny a v okolí. A všichni vlastně ti lidé, kteří je používali, to byli tibetští bonpo, šamani kdysi, ať už to byli potom mniši buddhističtí dodnes nebo i hinduističtí, tak všichni tyto nástroje, jako jsou misy, zvonce, různé otevřené zvonce, jako jsou kartálky, šengy a tak dále, co tady všechno vidíme, tak tyto nástroje používali jednak k obřadním náboženským účelům, ale zároveň i k léčení. Ta tradice používání těch nástrojů je zase několik tisíc let stará a ty mísy, jak jsou ručně vyráběné, tak mají naprosto unikátní zvuk. Když třeba v rámci té pasivní terapie hraju na tu sadu mís, kterých mám třeba před sebou 25 různě poskládaných, tak na člověka působí až takovým blaženým vlivem, nebo že se dostává do blaženého stavu.
Ono i od pohledu, každá ta mísa je jiná, některé jsou i vyrývané jakoby, některé jsou hladké. Čím se na ně hraje?
Tak hraje se na to různými paličkami, ať už jsou to filcové paličky různé velikosti, různých tvarů, nebo paličky dřevěné, které jsou buď jenom dřevěné, nebo obalené kůží. Záleží na tom použití, buď se do těch misek ťuká, tady je zvonec zase do toho ještě. Zazvoním na takzvané kartálky. A nebo vezmu misku, položím si na dláň a tou paličkou, dřevěnou obalenou kůží například, přejíždím dokola po hraně té misky a třením rozechvívám tělo misky, která vydává potom stálý zvuk. A tady ta miska, kterou mám zrovna na ruce, tak ta speciálně sedí k mému hlasu, k mému rozsahu položení mého hlasu, takže já s ní i zpívám. Tady to jsou jenom takové krátké ukázky, jinak třeba když točím na tu misku, tak minimální doba použití toho jednoho nástroje tak 10 minut, ale spíš delší. To vlastně lidský organismus potřebuje, ta lidská buňka potřebuje ten čas, aby se zharmonizovala, naladila, aby proběhly ty procesy, o kterých jsem hovořil.
Jak jste se vlastně na ně naučil hrát? Je to složité pro člověka, který by třeba chtěl mít takový nástroj doma?
Tak to ťukání si myslím, že to po nějaké instruktáži zvládne v podstatě takřka každý člověk. Jde o tu míru vždycky se naučit, aby to bylo příjemné, aby jsme do té misky nemlátili, a taky člověk musí vědět, jakou paličkou, na jakou miskou zahrát, aby to bylo libozvučné, aby to bylo příjemné, souladné. Ale potom ta další technika, kterou jsem ukázal, to takzvané točení na misku tou paličkou, tak to už je vyšší dívčí, protože tam už musí člověk se okamžitě dokázat sklidnit, naladit. Žádné nesouvisející myšlenky v hlavě, vlastně vnitřní klid. A pak v podstatě dokážu rozeznít i formu od bábovky tady tím způsobem. Jo? Ale skutečně je potřeba k tomu nějaká praxe, a aby vám to někdo vysvětlil, ukázal, a zase trpělivost. A s těmi stavy vědomí souvisí i takzvané nadsmyslové vnímání, protože lidský organismus vnímá jednak smyslově, to víme, jaké máme ty základní smysly, ale ono jich je daleko víc ještě. A pak existuje nadsmyslové vnímání, které právě navazuje to, co jsem říkal v úvodu, ten celostní přístup, to je ta nehmotná energie, která vlastně prochází celým vesmírem. Různé kultury ji nazývají jako prána, čchy, ki, v Egyptě Ra, má to různé názvy, ale je to pořád vlastně ta životní energie, která celému vesmíru umožňuje pokračovat, rozvíjet se a nám umožňuje vlastně život.
To mě zajímá, jakým způsobem jste došel k tomu, že už zvládnete tu vyšší dívčí, jestli jste samouk, nebo jste měl nějaké učitele?
Na to jsem zapomněl odpovědět, co se týče vlastně hudebních nástrojů a hry na ně, i tady těch, tak já jsem obdařen schopností se na to naučit sám, takže mě nikdo neučil. Já jsem prostě absolutní autodidakt.
Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc stále posloucháte pořad Přímo z místa. Dnes jsme na návštěvě u předního českého muzikoterapeuta Lubomíra Holcera, který žije v Olomouci a má tady také svoji laboratoř. My jsme si před chvilkou ukázali jeden z nástrojů, který vy hojně při muzikoterapii používáte, a to byly tibetské mísy. Ale těch nástrojů je tady mnohem více. Tak co dalšího takového typického při své práci využíváte?
Tak celou řadu nejrůznějších bubnů zase z celého světa, ale když má člověk přehled o historii lidstva a s tím spojené i historii hudby, tak zjistí vlastně, že všechny ty bubny se v různých modifikacích taky používaly na celém světě. Tak tady třeba v laboratoři teď zrovna mám po ruce buben, kterému se říká často pow-wow nebo pow-wow buben, který používají hodně indiáni v severní, ale i v Jižní Americe, ale najdeme ho i v Africe nebo i na Sibiři. Pak tady mám šamanský nebo indiánský buben rámový, Tamhle stojí obřadní buben noňofo, který se hodně používá v Mezoamerice nebo v Jižní Americe, indiáni ho používají, ale i v Africe. No a kdybychom šli ke mně do mého skladiště, tak tam najdeme zase třeba i džembe, což je taky velice prastarý buben, nebo používám štěrbinové bubny, ty jsou zase celé ze dřeva a mají vyřezané lamely do toho těla, různě dlouhé a pak zní různě. Nebo tady mám třeba ocean drum, jak se tomu říká nepěkně. To vlastně bubínek rámový a vevnitř je nějaký sypký materiál, který se přesouvá. A opravdu, když se člověk snaží a je na to dostatek času, tak z toho lze dostat ten zvuk toho moře. Jo. Takže se tomu říká ten oceánský nebo oceánický buben. Nebo jsou i všelijaké bubny, které se dají při hře ladit. Jo, jako mluvící buben, to znamená, je to zase buben dvouhlavý. Má takové tělo, jako kdyby přesýpací hodiny. A ty blány jsou na protilehlých koncích toho bubnu, jsou spojené šňůrkami, ten hráč to drží pod paží, ten buben, a jak rukou vlastně přitahuje ty šňůry nebo tlačí na ně, tak ty blány se napínají a mění zvuk, což může evokovat i vlastně jako kdyby jakýsi rozhovor nebo lidský hlas. Těch bubnů je mnoho a mnoho, každý národ, každá skupina národů má svoje bubny. A já mám bubny, které mě nějak přirostly, které cítím, jako že mě velmi pomáhají, že jsou velice účinné, tak ty používám. Takže si můžeme teďka na pow-wow něco zahrát.
Pow-wow je tady ten, co stojí uprostřed. Jo. Stojí v takové konstrukci dřevěné.
On vždycky stojí v nějaké konstrukci, ale ta konstrukce umožňuje, aby si u mě ten můj klient nebo pacient pod ten buben lehl. Vlastně leží pod tím bubnem a ten účinek je mnohonásobně silnější.
Ještě jsme zmiňovali tady ten šamanský buben, na kterém jsou zavěšeny i nějaké rolničky a takový ohon zvířecí.
Je to stříbrná liška polární. Vlastně ty tradiční kultury, ať už na Sibiři nebo na severu Evropy, kde jsou Sámové, kterým se nesprávně říká Laponci, tak tady ty bubny používají, ale ten buben se používá od nepaměti na celém světě. A hraje se na to většinou jednou paličkou, anebo i prsty. Já používám tu paličkovou techniku. No a ty rolničky, zvonečky, ty jsou tam pro doplnění zvuku. To znamená, když chci, aby tam hráli, tak s tím zatřepu. A když nechci, aby byli tolik slyšet, tak vlastně ten buben jenom držím a hraju a oni nejsou tolik slyšet, nebo jenom jemně. Yeah.
Abych kromě toho sluchového zážitku popsala ještě svůj zážitek fyzický, když jsem tady stála samozřejmě s nahrávacím zařízením, tak jak u toho prvního velkého bubnu, tak i tady u toho šamanského jsem v podstatě cítila ty vibrace přes nohy, to znamená, že celá ta místnost vibrovala. Dovedu si představit, že ve chvíli, kdy si klient lehne pod ten buben, tak to má i tady tento efekt.
Naprosto, protože to jsou vlastně ty další smyslové orgány, které máme. Člověk vnímá zvuk ochlupením, pokožkou, svalstvem, šlachy, úpony, kostra. Zkrátka vším, a pak máme ještě mimosmyslové vnímání, to jsou jakási viscerální čidla, které máme uvnitř, hlavně uvnitř trupu, které jsou napojeny na tkáně, na orgány. A zase, jak ty tlakové vlny na nás působí, tak všechna ta čidla to přejímají, dokonce i oko je schopno vnímat zvuk.
Vy jste tady podal takové dva další nástroje. Jsou to takové dřevěné krabičky, ano, a v nich jsou brumle?
V nich jsou brumle, kterým se třeba na Sibiři říká chomej, nebo chomus, spíš chomus, ale každý národ zase má svůj název, nebo třeba můžeme to najít, často se to udává, zvlášť v anglicky mluvících zemích, tak se tomu říká židovská harfa. A je to zase nástroj, který je velice jednoduchý, tvoří ho rám z kovu, ze dřeva nebo z barevného kovu a uprostřed toho rámu je ocelový plátek, který vibruje. Část toho rámu si přiložím na zuby. A když ten plátek rozechvívám, tak dutina ústní slouží jako modulátor, rezonátor, jako zesilovač toho zvuku. A já ho můžu měnit nastavením profilu dutiny ústní, pak do toho můžu zpívat, ještě přidávat různé zvuky a je to úžasný nástroj, co všechno to umí. Že to je jedna brumle, pak je druhá ještě basová.
My jsme si tady ukázali tibetské misy, různé druhy bubnů, teď ty brumle. Tohle všechno vy při té muzikoterapeutické hodině, kterou věnujete klientovi, takzvané pasivní, využíváte včetně zpěvu.
Všechny tyto nástroje zapojím, včetně zpěvu. Vždycky začínám u takových subtilnějších nástrojů, které jednak přitáhnou tu sluchovou pozornost nebo vůbec celkovou pozornost zaměřenou těch klientů nebo dětí. A je to o těch jemnějších zvukových nástrojů nebo i dechových nástrojů, pak přes ty misy přecházím na třeba didgeridu a pak už je buben a gongy a další a vrcholí to potom až tím šamanským bubnem, který je na závěr, jako vlastně ten, dalo by se říct, nejsilnější ze všech bubnů, které lidstvo používá. Takže má to určitou dramaturgii, aby ten lidský organismus postupně se naladil na to, že na závěr přijde ta nejsilnější dávka energie, jednak i těch vibracích a toho zvuku, myslím tím tu hlasitost, ale ta energetická vydatnost toho šamanského bubnu je potom maximální.
Přiznám, že mám tady ten zážitek, byla jsem na vaší muzikoterapeutické relaxaci. Je pravda, že člověk si musí opravdu dobře ustlat, aby se dokázal opravdu uvolnit, aby ho nikde nic netlačilo a neodvádělo mu to vlastně pozornost. Ale myslím, že se mi v části podařilo, teď nevím, jak se tomu říká, ale takové to, že jsem jakoby necítila to tělo.
To je stav bez těla, tomu říkám, to už je na dobré cestě, kdy opravdu už ten organismus zná, že je dostatečně sklidněný. A ten stav bez těla je, dá se popsat tak, že skutečně to vlastní tělo přestanete vnímat a máte pocit, jako kdyby se člověk rozpustil do té země nebo do té podlahy a všechny ty fyzické projevy, které normálně vnímáme, jako je třeba, že nás něco tlačí nebo bolí, že bychom chtěli přelehnout nebo i pocit chladu, tak odcházejí. To znamená, když to člověk už umí, protože i ta relaxace se musí učit, to naše tělo, ten organismus se to musí naučit, neumíme to hned, tak pak, když je ten stav bez těla, tak už to je jenom krůček do toho, aby jsme se dostali do stavu prázdné mysli, pak už můžete cestovat vesmírem a kam chcete. Ta naše mysl je všetečná, je hlučná velice. Ta hudba, používá se to při meditacích, jo, že třeba zaměřená pozornost na nějakou jednu věc, ta mysl se ustálí na něčem, nebo se pak vyprázdní. A tady ta muzikoterapie, to působení těch nástrojů na všech úrovních je tomu nápomocná, aby jsme se do toho stavu dostali. To vlastně nás jako kdyby zastaví, vyprázdní tu naši mysl a pak jsme už v tom kýženém stavu. Vůbec nejsilnějším muzikoterapeutickým nástrojem je lidský hlas, zpěv. Zazněl tady můj hlas v normálním provedení nebo hrdelní a likvotní zpěv a na to navazují dechové nástroje, který zase používám celou řadu. Jsem původně trombonista, profesionální, takže k těm dechům mám blízko. No a používám jednak ty lidové valašské nástroje, koncovky, fujary, selašnická fujarka, nebo potom i nástroje, o kterých většina lidí ví, že se dovážejí nebo pochází z Austrálie, kde na ně hrají Australci, říká se jim aboriginci také, ale dneska už ty didgeridy se vyrábějí u nás z našich dřevin. Mám tady z jasanu, z javoru, z tisu mám didgeridu, koncovky, fujarky se vyrábějí z bezu často, který má vlastně takovou dužinu, která se lehce dá odvrtat, tak to sloužilo k výrobě tady těch lidových nástrojů. Ale zrovna tak ekvivalent té didgeridy je na Valašsku a na Slovensku používaná takzvaná salašovka, nebo trombita, zase to vypadá úplně stejně a viděl jsem fotky z Valašska, kdy nějaký bača stojí, má takovou vidlici 4 metry před sebou a hraje na 5-metrovou tu trombitu, tu salašovku, která zase se použila jako hláska, že oni ti portáši měli za úkol taky hlídat hranice, takže si prostřednictvím tady těch trumpet dávali znamení, jestli je všechno v pořádku nebo jestli se blíží nějaké ohrožení.
Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pořadu přímo z místa muzikoterapeut Lubomír Holcer, který právě teď drží v ruce takový látkový obal, ve kterém je umístěný jeden z těch nástrojů, o kterém teď mluvil. O co jde?
Tak je to salašnická fujarka, která vypadá opravdu jak velká fujara, protože má dvě části, jako tenčí trubičku a tlustší. Ta tenčí trubička slouží k tomu, že je to vlastně vzduchovod, kterým se na konci trubičkou malinkou tenkou převádí do té tlusté trubice ten vzduch, který já foukám. No a ten zvuk samotný se vytváří tady v tom útvaru na vrcholu té fujarky, kterému se říká labium. Je to taková prohlubeň nebo otvor do toho nástroje, který má hrany skosené a ten zvuk, jak prochází přes tu hranu, tak vlastně se vytváří ten tón. Koncovka je to, protože se ovládá jednak silou výdechového proudu a potom uzavíráním a otvíráním spodního otvoru. Thank you. No a didgerida je specifická tím, že se používá technika věčného neboli cirkulačního dechu, to znamená, že hráč využívá toho, že je schopen používat extra nebo souběžně spíš plíce a dutinu ústní jako dva měchy vzduchové a propojí to tak, že ani není slyšet, jak se, nebo kdy se nadechuje. To znamená, že ten základní tón zní pořád, neustále.
Tak ho necháme zaznít. Do didgeridu se dá i zpívat.
No. Pak tady je úplně extra zvláštní nástroj pravěký, kterému říkáme ústní harfa. Hudebně teoreticky je to monochord, že má jednu strunu. A ústní harfa se tomu říká, protože zúžený konec se zasouvá do úst jedním koutkem. Trošku je to podobné luku, kdybychom si to představili, to znamená, že se tomu říká i hudební luk, což je zase jeden z nejstarších nástrojů. No a jako u brumle, tak zase dutina ústní slouží jako modulátor, rezonátor, zesilovač. Ta ústní harfa je úžasná v tom, unikátní, že nám umožňuje nechat zaznít takzvané alikvotní tóny v té slyšitelné podobě. To byly takové ty zvláštní tóny, které se tam ozývaly. No a z těch alikvotních tónů se vlastně skládá každý tón. Tón je charakterizován základním tónem, který udává výšku, podle toho rozeznáváme výšku, ale barva toho tónu, toho zvuku nebo našeho hlasu je tvořena alikvotními tóny. No a ty alikvotní tóny jsou seřazené přesně v tom přirozeném ladění. Takže tady se dostáváme jako i v té zvukové, i v teoretické bázi k tomu, že podstata každého tónu je v přirozeném ladění. Když zní ten jeden základní tón, tady ta struna, brumle, plátek, didgerida má svůj základní tón, misi mají svůj základní tón a všude zní množství, velké množství alikvotních tónů, které se značnou mírou a zásadním způsobem podílejí právě na těch léčivých účincích muzikoterapie. Nástroje, které jsem tady předváděl, tak jsou takovým, dalo by se říct, částečným výběrem z těch všech nástrojů, protože kdybychom to měli všechno tady rozeznít a postupně ukázat, něco k tomu říct, tak by ten pořad trval 2 dny. Takže je to opravdu částečné a používám i studené nástroje nebo takzvané idiofony, což jsou ty gongy, ale jsou to i nástroje, které mají takzvané kameny, ať už jsou to kameny nebo je to dřevo, třeba africký balafon, to je taky úžasný nástroj, vypadá to trošku jak vibrafon, kdo se orientuje, nebo jak marimba, je to menší a taková africká pentatonika, zase to je zvláštní, unikátní. Pak používám perkuse, různá štěrchadla z různých materiálů, z tykví, z kovu, ze dřeva, z kůže a těch perkusí jsou fakt stovky. Jo? Jak říkám, je toho mnoho a ten zpěv, ten je taky důležitý, tak jak ten alikvotní, tak hrdelní zpěv, to se všude v Indii, v Ázii, na Sibizi, v jiných částech světa se to používá. No a zase, protože jsem věděl, jak na to, slyšel jsem to hned po revoluci, když k nám přijelo do Prahy těleso z Tuvy, z Ruska, to je až u Mongolska účiny na konci, tak přijela kapela Hunhurtu a tam jsem naživo vlastně slyšel poprvé to alikvotní a to hrdelní zpívání a byl jsem tím uchvácen, tak už mě nezbylo, než se to taky naučit.
Jak dlouho vlastně taková muzikoterapeutická relaxace trvá?
Minimální čas, který já používám, je 1 hodinu a 3 čtvrtě. Hraju, zpívám, dělám všechny ty náležité věci, pak je to doznění 10-15 minut, ale můžu hrát i třeba 2 hodiny nebo i déle, záleží kolik nástrojů, jak ta skupina už je zkušená v tom, jak vlastně ty věci ovládají, kolik jsou schopni absorbovat, vydržet, kolik jim náleží. To znamená, dokud neumíme třeba vydržet v jedné poloze ležet, tak jakmile nás to tělo už nenechá v klidu a musíme změnit polohu, tak se zase z toho stavu relaxovaného dostáváme a zase je možné do něho vstoupit opět, jo, ale už je to vytržení. Takže může to trvat i 2,5 hodiny.
No a zajímá mě frekvence, nebo možná rozdíl mezi jednorázovou relaxací a nějakou jako dlouhodobější terapií.
Já se snažím vždycky, aby to mělo systém, aby tam byla dlouhodobost. Vždy. Znamená, když navážu spolupráci s nějakým zařízením, ať je to speciální škola, základní škola, nebo zařízení sociální péče, nebo zdravotnické zařízení, tak minimálně vždycky na ten rok, aby opravdu jsme dosáhli těch výsledků, protože je to proces, vždycky se to děje postupně. Ideálně podle mě by bylo, kdybych měl přístup na nějakou kliniku, nebo měl vlastní muzikoterapeutickou kliniku, tak ideální by bylo v podstatě denně, jo. Kdyby ti lidé to přijímali denně, ať už pasivní, nebo aktivní formu, nebo kombinovanou formu, ale denně, ale toho není možné dosáhnout, tak z praxe vím, že jezdím do těch zařízení jednou za 14 dní, to je taková nejčastější doba.
Říká muzikoterapeut Lubomír Holzer, který byl dnešním průvodcem pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, za kterému moc děkuji, že nám nechal nahlédnout do tajemství své unikátní laboratoře.
Já taky děkuju za pozvání do takového úžasného pořadu, protože já jsem rád, když můžu vlastně ty informace takto tímto způsobem přinášet lidem. Takže se mějte krásně a přemýšlejte o tom, jak posílit, co je zdravě, imunitu i prostřednictvím celostní muzikoterapie a zpěvu.
Možná by na závěr mohl zaznít gong, protože tomu jsme ještě prostor nedali. Yeah.